Dian, apa kabar nih?
Baik, alhamdulillah sehat selalu walaupun di tengah keramaian ini ya.
Hiruk pikuk virus corona.
Hiruk pikuknya virus corona ini ya, gitu.
Dian, sudah direncanakan bahwa groundbreaking pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Oktober 2020. Menurut Anda gimana ini sebagai dosen Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, apakah hal ini tidak terlalu optimistis?
Kalau saya melihatnya karena kebetulan mengikuti sejak lama, memang studinya tuh udah lama sekali. Jadi keputusan ini sepertinya sudah didukung dengan riset yang cukup panjang dan dilakukan oleh berbagai stakeholder ya, mulai dari akademisi, dan akademisi tidak hanya satu institusi, tapi juga berbagai institusi gitu. Dan kemudian baru disampaikan di tahun lalu, jadi seolah-olah tiba-tiba, padahal sebenarnya itu sudah lama ada studinya, dan untuk memilih lokasinya di mana juga membutuhkan studi yang panjang gitu. Kalau secara konsepnya sih sebenarnya sudah sesuai, karena ada dua fungsi kan di Jakarta yang saat ini sekarang terbebani antara sebagai pusat pemerintahan dan sebagai kota perdagangan jasa ya, gitu, perdagangan jasa yang utama lagi di Indonesia, ya, sebagai ibu kota juga gitu. Nah, beberapa contoh baik dari negara-negara lain seperti yang terdekat Malaysia atau juga di US ya, di mana antara capital city dengan business city-nya itu dipisah begitu. Sehingga urusan-urusannya juga berbeda. Jadi yang bisnis ya bisnis, yang kota pemerintahan ya fokusnya di situ. Nah, mungkin mirip seperti itu, sehingga mengurangi beban yang ada di ibu kota itu sendiri. Mungkin konsepnya seperti itu sih, gitu. Sehingga semua yang tinggal di situ sama-sama mendapatkan kelayakan hidup, lebih berkelanjutan gitu, ke depannya juga hak manusia dalam kehidupan dan quality of life-nya juga lebih baik.
Jadi Anda yakin ya bahwa groundbreaking ini akan bisa dilakukan Oktober tahun ini. Walaupun sekarang ini kan Anda tahu sendiri, banyak masalah yang timbul akibat penularan virus corona. Penyebarannya begitu cepat, bahkan WHO kemarin baru saja menyatakan bahwa itu sudah menjadi pandemi global.
Ya, ini kalau dikaitkan dengan virus corona, ini yang benar-benar menjadi disrupsi rasanya. Gak hanya di perencanaan kota, tapi juga di segala sektor. Nah, artinya di sini saya kurang tahu apakah kira-kira nantinya Oktober ini tetap groundbreaking, karena kalau misalnya di dunia planning, di perencanaan, perencanaannya dia sudah ada, tinggal melakukan pelaksanaannya gitu. Nah, dari sisi pelaksanaan berarti kan harus ada mobilisasi, apalagi ini pindah pulau gitu kan. Mending kalau misalnya di sekitaran Jakarta atau gimana, ini dia harus pindah pulau. Bisa jadi memang ada risiko yang dibawa gitu, ada risiko mendatangkan atau memobilisasi virus-virus itu. Jadi mungkin, kita nggak tahu. Belum ada informasi tentang apakah ini ditunda atau tidak. Tapi rasanya planningnya sih tetap berjalan kalau yang akhir-akhir tahun ini. Yang ditunda itu kan hanya event-event yang besar, yang rame.
Iya, tapi kan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kasus penyebaran virus corona ini luar biasa ya. Dan seperti tentakel yang merambah kemana-mana, termasuk juga ekonomi. Mungkin Dian sudah membaca bahwa pasar saham dunia juga ikut terimbas gara-gara penularan virus corona. Bahkan dunia penerbangan, dunia pariwisata, hampir semua bidang jadinya terimbas virus corona. Nah, tapi kok ini pemerintah begitu optimistis bahwa groundbreaking akan dilakukan tahun ini, bahkan sudah ditetapkan Oktober 2020. Apa ia bisa seperti itu? Memangnya ini benar-benar tidak terganggu sama sekali? Artinya bidang ini untouchable gitu dari kasus virus corona?
Punya imbas itu pasti, tapi justru disinilah sebenarnya resiliensi dalam planning, resiliensi dalam perencanaan wilayah dan kota itu diuji. Kalau memang kita sudah merencanakan sesuatu, pembangunan, biasanya memang sejak lama itu pembiayaannya, investasinya, lalu rencana-rencana pembangunannya semuanya sudah tertata. Nah, kalau memang dalam perencanaannya itu sudah dipikirkan tentang contingency planning-nya, maka resiliensinya itu kelihatan gitu. Misalnya ada efek virus seperti ini yang kaitannya pastinya mungkin ke dampak ekonominya, mobilitasnya ke sana. Belum lagi kalau memang langsung membangun groundbreaking di Oktober 2020, yang utama kan sebenarnya mendatangkan pekerja-pekerjanya ini. Nah, ini kan ada mobilisasi besar. Mungkin itu sebenarnya lebih ke arah teknisnya nanti. Tapi kalau dari sisi investasinya rasanya sudah di-mapping kan. Tapi saya kurang tahu ya, itu kan secara ekonomi makronya begitu. Mungkin justru ini ada hikmahnya, jadi justru mendatangkan bahwa Indonesia merasa kita harus mengubah rencana di mana kita seminimal mungkin ada intervensi dari luar, kan bisa jadi seperti itu. Justru disrupsi kalau memang kita bisa memanfaatkannya dengan baik, justru akan mendapatkan kesempatan yang bagus dari situ ya. Kalau kita melihatnya secara optimis ya, dengan half glass approach begitu.
Kalau dari perencanaan kota baru itu sendiri, menurut Anda sebagai sarjana arsitektur, kemudian juga dosen dalam bidang perencanaan wilayah dan kota, apakah sudah tepat ini? Kalau dari lokasi kan sudah sepertinya tidak bisa dibantah gitu. Mungkin ya dari sisi desain lah.
Ya, dari sisi desain itu karena kemarin juga sudah dikompetisikan ya, dan sudah diumumkan juga pemenang-pemenangnya. Dan memang ada pemenang 1, 2, 3. Tapi saya menangkap sepertinya tidak ada satu desain utuh yang keseluruhannya akan diimplementasikan. Sebenarnya saya melihat dari pemenang 1 itu yang menarik, yang kuat karakter apanya, maka itu yang dibangun. Lalu dari pemenang 2 itu apanya gitu dibangun. Jadi sepertinya masih ada kolaborasi lagi antar desainer ini untuk membangun sebuah kota baru ini. Dan bukan tidak mungkin dengan adanya disrupsi yang baru, yaitu virus ini, ada sebuah ini baru yang harus masuk ke dalam konsep desain, yaitu urban health dan resiliensi. Selama ini kita melihat resiliensi itu dari natural disaster gitu, man-made disaster yang lebih ke arah fisik ya, banjir, terus gempa, tsunami, dan lain-lain. Dan sekarang ini kita mengalami disaster yang benar-benar tidak terduga gitu. Mungkin itu juga tantangannya.
Untuk menjawab tantangan itu, jadi apa yang Anda sarankan?
Lebih dipikirkan aspek-aspek atau kriteria tata ruang maupun building codes-nya, bangunan-bangunannya yang semua memperhitungkan urban health ya. Saya nggak tahu apakah nanti akan ada SNI-SNI baru terkait urban health yang lebih memperhitungkan kesehatan, tentang kelayakan sirkulasi udara di dalam ruangan. Kalau sekarang ini kan contoh-contoh kecil, dalam ruangan kita tuh sekarang sudah nggak memikirkan sirkulasi aktif pasif lagi seperti yang kita lakukan 20 tahun yang lalu. Karena kita mikirnya semua sudah harus tertutup pakai AC, selesai. Nah, saat ini corona itu dibuktikan bahwa dalam ruangan yang ber-AC dia lebih cepat menular gitu dan lebih lama bertahan. Ini contoh-contoh saja gitu. Nah, artinya kita harus kembali lagi pada kaidah-kaidah sustainable development di mana kita harus lebih banyak memanfaatkan unsur penghawaan lingkungan. Nah, apalagi lokasinya cocok. Kita masih pakai lokasi yang baru, bukan lokasi di kota besar yang hiruk pikuk yang sudah alamnya mungkin sudah tercemar lah atau terkontaminasi. Harusnya bisa.
Ya, yes, seharusnya bisa. Dan Anda baru saja selesai mengikuti program IVLP ke Amerika. Apakah juga Anda mencermati dan bisa membayangkan ibu kota baru Indonesia nanti akan seperti apa? Dan kalau dibandingkan dengan ibu kota Amerika, apakah ada hal-hal yang Anda dapatkan di sini yang bisa menjadi masukan untuk pemerintah Indonesia supaya juga bisa diwujudkan di kota yang baru?
Iya, banyak sekali Mbak yang menginspirasi dari Amerika, khususnya dari Washington DC ya sebagai capital city-nya. Jadi di situ terlihat memang sangat tenang, tidak terlalu banyak, tidak ada bahkan ya mungkin ya high-rise building yang berlebihan sehingga skala manusia itu sangat terjaga. Dengan begitu ketenangan dan mungkin saya nggak tahu kalau kesehatannya bagaimana standar building codes-nya di dalam, tapi dari sisi tata ruang itu sangat nyaman gitu dan berasa tenang. Berbeda ketika kita ke New York, memang karena dia pusat bisnis sehingga memang hiruk pikuk bisnisnya berbeda gitu. Nah, tapi sebagai kota pemerintahan kan memang membutuhkan sesuatu yang stabil, yang tenang, yang formal gitu. Itu cocok sekali sebenarnya di Washington. Semua terintegrasi baik dengan sistem maupun dari sisi penataan ruangnya. Semua serba terhubung di situ. Connectedness-nya kuat. Sedangkan yang saya pelajari juga dari kota lain walaupun mungkin bukan capital city, tapi Chicago, dia kota yang sangat menghargai planning dan arsitektur. Itu kelihatan dari area look-nya itu yang di Chicago itu seperti ada beberapa era dalam satu area. Nah, itu bagus sekali kalau misalnya, mungkin kalau di Amerika dia menggambarkan dari masa ke masa. Tapi di Indonesia karena kita Nusantara, kita punya banyak budaya, itu mungkin bisa digambarkan dalam satu ibu kota kita yang mencerminkan Nusantara ini. Dan kita punya banyak local wisdom lah yang bisa dipakai di situ.
Apakah local wisdom yang Anda harapkan terwujud dalam kota baru ini malah tidak bisa diwujudkan ya?
Selama eksekutornya tetap kita, orang Indonesia, QC-nya dari kita, kita bisa mempertahankan nilai-nilai yang kita punya gitu. Kalau investornya kan menitipkan dana atau investasi dalam pembangunannya itu. Desain yang dipilih juga berdasarkan, salah satu contohnya ada, kalau nggak salah dari Amerika itu ada SOM ya, Skidmore, Owings, Merrill, itu kita juga sempat ketemu kemarin di New York itu. Mereka juga tergabung di salah satu pemenang untuk sayembara IKN itu. Dan uniknya desain yang mereka ajukan juga ada nilai-nilai Nusantara. Jadi lebih banyak ke U to U-nya, bukan G to G gitu.
Apakah sempat juga dibahas mengenai rencana pemindahan kota baru Indonesia ini ke Kalimantan?
Hampir di setiap meeting kita selalu membahas itu untuk mendapat perspektif macam-macam aspek ya. Dari yang misalnya aspek keuangan, dari yang aspek investasi, transportasi. Cuman rata-rata mereka mungkin sepertinya tidak terlalu banyak paham tentang IKN, jadi lebih ngasih kayak masukan-masukan secara normatif.
Tidak ada masukan mengenai desain secara khusus?
Ada, mereka sempat membahas ini dari masukan dari Urban Lab di Chicago ya. Mereka nitip benar bahwa sebaiknya yang namanya resiliensi tidak hanya dari sisi kegempaan, tapi juga water sensitivity, karena ke depan diperkirakan kita akan krisis air bersih. Nah, jadi mumpung ini membuat sebuah kota baru, pikirkan tentang itu. Dia memberi contoh di Chicago itu seperti ini, apakah di tempatmu sama seperti itu, pikirkan ketahanan air bersih di sana.
Dari perencanaan kota baru Indonesia di Kalimantan nanti, dan dari kota-kota yang Anda kunjungi di Amerika ini, apa yang bisa Anda sarankan kepada mungkin tim panitia perwujudan kota baru ini untuk juga diterapkan, selain soal tadi resiliensi terhadap kesehatan ya?
Ya, kalau dari sisi transportasi, memang yang utama kan pasti harus berbasis transit ya, transit oriented development itu. Dan kesulitan di Surabaya maupun Jakarta itu karena kita sudah berkembang duluan sedemikian pesat, sehingga ketika mau menerapkan transit system itu agak sulit untuk mencari lahannya lah, mengatur arusnya dan lain-lain. Nah, mumpung nih ibu kota negara ini baru, benar-benar baru akan dibangun. Kalau bisa titik-titiknya itu benar-benar sudah direncanakan dari awal untuk sistem TOD-nya. Dan pusat-pusat aktivitasnya atau tata ruangnya semuanya terkoneksi satu sama lain, walaupun nggak harus dibangun saat ini, tapi paling nggak untuk 20 tahun ke depan kan biasanya kita planning itu jangka panjangnya, terpanjangnya adalah 20 tahun. Nah, dalam 20 tahun ke depan sudah tercipta kira-kira rencananya seperti apa, konektivitasnya seperti apa, visinya seperti apa, itu jelas. Kedua, ketahanan dan kestabilan sistemnya, itu yang penting ya. Karena walaupun manusia yang hidup situ, manusia sekarang kita tergantung pada sistem. Nah, apalagi ini mungkin di tempat yang baru, di mana sistemnya mungkin belum begitu bagus, sehingga harus dibangun dari awal.
Dian Rahmawati, terima kasih ya atas kesediaannya berbincang-bincang dengan VOA Washington.